Divadelní prázdniny se, jak známo, týkají pouze kamenných divadel. Umělci pouličního divadla nebo kočovné divadelní společnosti mají právě v létě nejvíc napilno. A na některé z nich se zaměříme v dnešním slově o divadle. Z kraje prázdnin ožívá pražský veřejný prostor festivalem pouličního divadla Za dveřmi. Pozvání na festival letos přijalo mimo jiné i slovenské Teatro Tatro, které působí od roku 1990. Za dlouhých 27 let existence prošlo mnoha proměnami, které přibližuje zakladatel a režisér divadla Ondrej Spišák.
My jsme se vlastně snažili zakladat divadlo jako divadlo, které má svoje místo. Zakladali jsme ho vo Vysokých Tatrách v Poprade a celý jsme mali takovou dramaturgii, že jsme v podstatě vyhľadávali hry, které se dají hrať vo vnútri v kulturákoch, aj keď samozřejmě nie je typická trošku, lebo zamerali jsme se na Gelderoda, čo je flámský autor, velmi málo hraný, netypický, s takou zvláštnou poetikou, absurdnou. To byl taky náš prvý autor, kterého tři hry jsme vlastně robili. A potom jsme se snažili robiť na uliciach nějaké věci a to musíme podriadili samozřejmě tiež výber tém, lebo na ulici sa dajú hrať veci, ktoré ľudia poznajú a tie nejakým spôsobom prerozprávať, aby sa človek, ktorý ide okolo, chytil, aby ho to zaujalo. Tak sme sa snažili robiť také základné biblické témy. Robili sme pašie, robili sme Betlehemy na Vianoce. Čím nechcem povedať, že sme nejakí propagátori Biblie alebo kresťanské divadlo, práve naopak, veľakrát nás osočovali, že vlastne sa nám prepašovali do tých príbehov veľmi svetské veci, ktoré niekedy veriacich urazili, ale vždy sme si to vydiskutovali. No a potom vlastne sme mali takú potrebu skúsiť divadlom komunikovať v cudzine, ale tak od podlahy vlastne, že nie, že prídeme do divadla, kde nám požičajú svetla, reflektory a do sály prídu ľudia sadnúci, ale že prídeme do dediny nejakej, kde ľudia to divadlo nejak nepoznajú. Takže sme si vyrobili maringotku, kúpili sme koňa a jazdili sme po Ukrajine, po Rumunsku a po Taliansku. A to tiež bolo strašne samozrejme zaujímavé a cenné. Ale to sa samozrejme nedá dlho robiť. To je hrozne namáhavé, takýto kočovný život. A hrozne to chce veľa obetí, hlavne z pohľadu rodinného života, povedzme. No, takže ďalšia fáza bolo to, že sme si ušili šapito veľké. Toto už je druhé, v ktorom sedíme. Mali sme najprv prvé, ktoré malo podobnú kapacitu ako toto, ale šili sme ho sami, stavali sme ho sami a to už teraz sa nedá. Teraz už sú tak prísne požiadavky od všetkých organizátorov na statické posudky a na bezpečnosť šapita, že to už si vlastne nikto nedovolí doma ušité šapito postaviť a nechať do neho vojsť ľudí. No, čiže to je taká posledná fáza toto, len tých šapít máme už teraz niekoľko. Máme toto veľké šapito, v ktorom hráme veľké kusy, máme štúdio, ktoré má kapacitu do 100 detí, ktoré bude zamerané hlavne na rozprávky. Ja myslím, že to je vlastne teraz taká hlavná odnož, hlavné niečo, na čo by sa Teatro Tatro chcelo sústrediť, že kvalitné, zaujímavé interpretácie klasických rozprávok.
Pro deti i pro dospelé?
Hlavne pre deti. Hlavně pro děti, ale dobrá rozprávka je vždy i pro dospělých.
V Praze představilo Teatro Tatro svoji inscenaci Cirkus Charms, která byla inspirována dílem Cirkus Šardam ruského básníka a spisovatele Daniela Charmse. Zavádí nás do cirkusového šapito mezi akrobaty, klauny, tanečnice na laně, fakíry a krotitele divé zvěře. To, že jejich artistická čísla jsou tak trochu podfuk, vůbec nevadí. V Charmsově surrealistickém světě se ničemu nelze divit. Ani výrazům jako tjau tjau tjau, sjau sjau sjau, nebo am gam glam, kabalaba sabalaba samba. Režiséra Ondreje Spišáka je Charmsův svébytný jazyk i bláznivý svět, v kterém se dějí neuvěřitelné věci, velkou inspirací a výzvou.
To je taky svojbytný, neuvěřitelný, absurdný, surrealistický, krásný svět, že já myslím, že každý, kdo se do něho začítá, každého uchvátí. My jsme se vlastně rozhodli pre Charmsa skôr kvůli tomu, že mali jsme takovou túžbu, tu atmosféru šapita a cirkusu nějak pretlmočiť deťom. A zdalo sa nám to vlastne dobré, že to nie je také na prvú detské predstavenie, že to má vlastne istú takú absurdnú poéziu a že to, čo hráme pre dospelých v šapite, že to bude plnohodnotne adekvátne vlastne len pre deti. preto sme si vybrali Charmsa.
Viete chodiť po lane? Po lane? Po lane chodiť neviem. A poruka? Poruka chodiť, viete? Poruka? Poruka tiež neviem chodiť. No, tak čo viete? Viem lietať.
Hlavní zápletka příběhu se točí kolem nadšence a milovníka cirkusu, který bytostně touží v cirkuse vystupovat, ačkoliv k tomu nemá žádné předpoklady. Jeho neumětelství a zároveň vytrvalé úsilí proniknout mezi cirkusáky skýtá řadu vtipných momentů. Ostatně i sami artisté jsou jen parodií sebe sama. Na konci navíc ke svému úžasu zjistí, že jsou ve skutečnosti dřevění. Surrealistický svět Charmsových příběhů se odráží i ve scénografii, která sice vychází z cirkusových atributů, ale zároveň je posouvá do fantaskních absurdních mezí. Silák se pyšní pěstí, za kterou by se nemusel stydět ani pohádkový obr, a žralok lidožrout, kterého se podaří zneškodnit, se nakonec stane působivým vývěsním štítem.
Já myslím, že scénografero Lipták se snažil rozmýšlet tak, aby aj kostýmy, aj celá ta výtvarnost vlastně byla dôsledne jednoduchá, tak ako sú v podstate na prvý pohľad jednoduché všetky literárne texty Charmsa. Preto vlastne nemáme nejaké výpravné kostýmy, že sú to v podstate šité spíš z takých zbytkov nejakých kostýmy. A určite samozrejme, že hlavnou inšpiráciou bol Charms. A o hudbe zrejme treba povedať to isté.
Ruská literatura v poslední době přitahuje Ondreje Spišáka čím dál častěji. Před cirkusem Charms vytvořil inscenaci Bulgakovova Mistra a Markétky a nyní se chystá na Stalkera podle románu bratrů Strugackých a slavného filmu Andreje Tarkovského.
Stalker je pre nás hlavně také nějaké podobenstvo o světě, který už je těsně nad prípasťou a už nepadá do té prípasti vlastně, čiže taký predapokalyptický stav světa. A my by sme chceli vlastne aj v divákoch tento pocit vyvolať, preto vlastne kupujeme špeciálny nový stan, v ktorom sa bude hrať Stalker. Nebude to cirkusové šapito, ale bude to vlastne taký bunker nejaký, bude to vojenský stan, ktorý bude stáť na čudných miestach ďaleko od ľudí. To nebude predstavenie, ktoré sa bude dať hrať na námestiach, ako napríklad Cirkus Charms alebo iné predstavenia v šapite, ktoré hráme. Ale práve naopak, že človek, ktorý skúpi lístok na naše predstavenie, tak podľa nejakej GPS adresy bude musieť to miesto aj nájsť. A budeme sa snažiť naozaj, aby to bolo na miestach, ktoré sú nejak civilizáciou poznačené, ale v tom zlom slova zmysle. Čiže bude na nejakých ruinách nejakej fabriky alebo na nejakom naozaj zarastenom burinisku, smetisku. A hlavne podstatné, aby neboli okolo žiadni ľudia, pretože pocit osamotenia nejakej skupinky ľudí. Do toho stanu sa nebude zmestiť viacej ako 70 divákov, čiže nás tam bude málo, bude teda sa povedať intimná skupina. Tá intimná skupina musí mať pocit, že sa ocitla naozaj po konci sveta na nejakom strašnom mieste a že sú poslední, ktorí prežili.
Říká režisér Ondrej Spišák. Kromě Teatra Tatra přijel na festival za dveřmi i katalánsko-argentinsko-italský performer Adrian Schwarzstein. Už před 2 lety se s ním mohli seznámit obyvatelé a návštěvníci Plzně. Tehdy se ulicemi pohyboval jako zelený mužík, pro kterého neplatí žádná pravidla. V Praze vystupoval nejen jako tento podivuhodný Marťan, ale spolu s litevskou tanečnicí a performerkou Juráte Širvíte Rukštéle se proměnili ve zvláštní pár z 30. let minulého století s hrajícím kufrem v ruce. Občas někomu vezmou svačinu a darují ji jinému kolem jdoucímu. Na půtek u venkovní kavárny napíšou křídou, že vše je zdarma, zastaví silniční provoz a bez rozpaků nasednou na odtahový vůz. S dojemnou naivitou spojují neznámé, rozdávají úsměvy a každé situace dokážou využít jako impulzu pro další divadelní výstup. Adrian Schwarzstein má za sebou zkušenost s komedií dell'arte, s novým cirkusem, operou, barokní hudbou a řadou dalších uměleckých žánrů. proč se nakonec rozhodl věnovat především pouličnímu divadlu? Čím si ho získalo?
Pouliční divadlo je to nejopravdovější, protože se potkává s diváky. Baví mě využívat této techniky i v opeře a jiných divadelních projektech, aktivně vtahovat diváky tak, že se z nich stávají herci, účastníci představení, další postavy. Jde o přímé, opravdové, silné, konkrétní setkání s divákem. A tomu jsem propadl, stejně jako Juráte, moje skvělá kolegyně a partnerka. Když vidíte ty úsměvy, tu důvěru, kolikrát až dětsky nevinou, je to úžasné. Díky naší provokaci se veřejný prostor stává naším. Ztrácí se pojem vlastnictví, individuality, všechno je sdílené. To je něco, co z téhle práce dělá nádhernou vášeň.
È quella cosa che veramente fa di questo lavoro una passione bellissima.
Quando hai iniziato a dedicarti?
Když jste si poprvé vyzkoušel pouliční divadlo a kdo vás učil?
Il primo impatto era come cameriere cantante in un ristorante a Gerusalemme dove studiavo archeologia, ma
první takové setkání bylo, když jsem pracoval jako číšník a zpěvák v jedné restauraci v Jeruzalémě, kde jsem studoval archeologii. Ale později, díky Dariu Fovi, který mi nabídl, abych s ním dělal hazebníka Sevilského, jsem pochopil, jak se dá skutečně prolomit čtvrtá stěna, jak vyjít ze scény a dostat se k divákům. Poté, jako všechny dospělé děti, což mi zůstalo dodnes, jsem utekl s cirkusem a tehdy jsem začal získávat zkušenosti i s pouličním divadlem. A dnes všechny ty zkušenosti využívám. V mých představeních uvidíte směs pouličního divadla, cirkusu, hudby a spousty dalších věcí.
Vidíte teatro di strada, circo, muzika e tante cose.
Jak si vybíráte své postavy? Před 2 lety jste vystupoval jako zelený muž na divadelním festivalu v Plzni. I tady v Praze s ním vystupujete. Zároveň se společně s Jurátem měníte ve zvláštní prvorepublikovou dvojici s hrajícím kufrem.
Sì, credo che per esempio per noi questo spettacolo Arrived è pensare a due persone che magari sono state storicamente sono scomparse.
Ano, pro nás tyto dvě postavy z představení příchozí, jako by historicky zmizely před válkou a znovu se objevily v roce 2017, kdy zjišťují, že svět je stále nádherný, když chceme. Tím, že sem přicházejí nebo se spíš vracejí, vnímají všechno jako krásné a pozitivní. Je v tom i jistá provokace. Postavy si vybírám tak, aby si k nim diváci mohli vymyslet nějaký příběh. Je to jako když píšete knihu, to si představujete nějaký příběh. Když komponujete hudbu, tak si zatím taky něco představujete, třeba hazebníka Sevilského. No a když děláte pouliční divadlo, musíte nejdřív vědět, co tím chcete sdělit a jakým způsobem se dostat k divákům. Zelený muž je jako Marťan, který spadl na planetu Zemi, kde jsou mezi námi spousty zlozvyků, kde existují nejrůznější způsoby života, rozmanité osobnosti a on se s nimi potkává a seznamuje se s nimi. Tak trochu je odhaluje. To je také jeden z principů našich představení, obnažovat společnost a pomocí smíchu ji přimět, aby se nad sebou zamyslela.
Infatti una delle cose dei nostri spettacoli è denudare la società e farla riflettere ridendo su se stessa.
Měl jste někdy i negativní reakce?
È una domanda che mi fanno spesso. La gente dice che quando tu invadi lo spazio pubblico.
Tu otázku mi kladou často, říkají mi, když vtrhneš do veřejného prostoru, tam, kde jsou lidé, kde jezdí auta a tak dále, musíš se určitě setkat i s ošklivými reakcemi. Já dělám pouliční divadlo už 25 let, negativních reakcí jsem měl velmi málo, a když už, tak ze strany úředních orgánů, které nic nechápaly. Například, když jsem v San Diego vystupoval jako Green Man, po 2 minutách mě zatkla policie, protože zelený muž na ulici, to přece není normální. Totéž se mi stalo v Chorvatsku, ale nikdy ze strany publika žádná ošklivá reakce. Práce policie a úředních činitelů spočívá v tom, že musí potírat vše, co není normální, proto je třeba zeleného muže strčit za mříže. Ale tím víc se bavili diváci, tím víc o tom přemýšleli a zároveň mi udělali skvělou reklamu. Právě dehumanizace moderní společnosti je jedním z pravidel, které jsme přijali, aniž bychom o tom přemýšleli. Když z ulice odstraníte zeleného muže, protože ho považujete za nebezpečného, pak z té ulice odstraníte třeba i Roma nebo uprchlíka a není to tak dávno, kdy se i tady u vás z ulic odstraňovali Židi. Zítra můžou přijít na řadu novináři, jako se to děje v Turecku, pozítří ti, co smýšlejí jinak, jako tomu bylo v komunistickém období. Není třeba se vracet hluboko do minulosti nebo nahlížet nahlížet do budoucnosti. Stačí, když nebudeme ty chyby z minulosti opakovat. A právě tahle představení slouží k tomu, abychom se nad tím zamysleli, zasmáli se a řekli si, to se podívejme, možná zkusím být příště klidnější.
Juráte, vy jste tanečnice a choreografka. Jak vás Adrian přivedl k pouličnímu divadlu? Čím vás přesvědčil, abyste se pustila do takového dobrodružství?
Já jsem se původně věnovala historickému divadlu z období baroka a renesance. Společně s Adrianem jsme pracovali na jednom projektu, ke kterému jsem měla choreografie. Moc dobře se nám spolupracovalo a on mi tehdy navrhl, abych s ním jela na Srí Lanku na workshop pouličního divadla. Pro mě to bylo naprosté dobrodružství, vůbec nic jsem o tom nevěděla a teprve tam jsem začala objevovat tento neuvěřitelný druh divadla. Je to skutečně fascinující, jak říká Adrian, opravdové. Byl to pro mě velký objev.
Bylo pro vás těžké překonat stud, zbavit se zábran?
Strašně těžké, hrozně moc. Stále se učím a ty nové poznatky využívám i ve svých projektech. Vidím v tom velkou hodnotu. Vlastně je to velmi stará technika, která pochází už z komedie dell'arte, ale vrací se a je velmi moderní. Pro mě je velmi důležité hledat i v barokním divadle to, co je moderní, ve starém nacházet to současné.
Adriane, vy se kromě pouličního divadla věnujete taky opeře, takže i zpíváte?
Občas zpívám, ale hlavně využívám na scéně všechny možné techniky. Jak už jsem se zmínil, naučil mě to začátkem 90. let Dario Fo, úžasný herec a režisér. V našich představeních mícháme nejrůznější umělecké postupy, ale tím hlavním je pro nás spoluúčast publika. S tou vždycky počítáme, když tvoříme nové představení. Dám vám příklad. Teď nedávno jsme nastudovali španělskou operu z roku 1714 Los Elementos. Vystupovali jsme s ní v německé Postupimi a v rakouském Grácu, kde jsme zahajovali festival. To představení tvoří tanec, hudba, operní zpěv a především diváci. Ti přicházejí do španělského baru, kde společně s hlavní postavou prožijí historický okamžik. Všichni společně se vzepřou průměrnosti a šedi, kterou ve Španělsku představovala Frankova diktatura. Díky hudbě a tanci diváci spolu s ostatními postavami promění ten šedý okamžik v nádhernou společnou oslavu. Děláme tedy totéž, co na ulici, ale v divadle a pomocí hudby. Pro mě je důležitá jedna zásada, představení pro všechny a všude. Divadlo i emoce jsou univerzální. Dnes vystupujeme v Česku, včera jsme byli v Litvě, zítra budeme ve Francii nebo ve Španělsku. Vystupovali jsme na Srí Lance, v Indii. Všude se setkáváme se stejnými emocemi. Znamená to, že jsme všichni úplně stejní. A druhá věc, která je pro mě důležitá, kulturu, představení, zábavu, chápeme jako způsob vzdělávání. My, tedy stát, musíme mít přístup ke vzdělání, zdravotnictví a prosperitě. A tohle je taky součást prosperity, blahobytu. Proto to musíme ve společnosti pěstovat. Za to nejsou odpovědní jen politici, ale my všichni. Účast diváků je svým způsobem odpovědností.
Založil jste mimo jiné i Cirkus Klezmer. S ním už nevystupujete?
Cirkus Klezmer,
Cirkus Klezmer, který vznikl před 12 lety a měl za sebou spoustu představení po celém světě, už neexistuje. Byl pro mě výpravou do světa židovské kultury, která je vlastně kulturou univerzální. Měli jsme krásný zážitek, kdy se na naše představení přišla podívat muslimská komunita z Komorských ostrovů, která žije v Marseille, a tehdy nám řekli, jsme všichni stejní. I my máme vesnického blázna. To, o čem jste vyprávěli, máme taky, jenom s jinou hudbou. Židovtek, kdy se na naše představení přišla podívat muslimská komunita z Komorských ostrovů, která žije v Marseille, a tehdy nám řekli, jsme všichni stejní. I my máme vesnického blázna. To, o čem jste vyprávěli, máme taky, jenom s jinou hudbou. Židovskou kulturu si neustále spojujeme s holokaustem, se smrtí, s válkou, s nejrůznějšími klišé. Proč je nevnímáme z pohledu toho, co bylo předtím, kdy šlo o každodenní život, kdy byli Židé našimi sousedy? V současnosti může na jejich místo přijít jakýkoliv jiný cizinec, přistěhovalec, uprchlík. Vždyť i Češi měli své komunity po celém světě, takže mluvíme o stejných věcech. Kdybychom to začali chápat, bylo by na světě lépe. Proto naše představení nejsou jen formou uměleckého vyjádření. Chtěli bychom diváky trochu probrat, trochu jimi zacloumat, jako se to stalo i teď v Praze. Chceme s diváky sdílet určitý okamžik života, kdy všechno je možné v pozitivním smyslu. A i když se někomu třeba něco nelíbí, vnímá to negativně, může se nad tím aspoň zamyslet. Řekne si, já bych nejspíš taky nenechal někoho nasednout k sobě do auta, ale vlastně proč ne?
Říká Adrian Schwarstein o své vášni pro pouliční divadlo. S divadlem se v letních měsících nemusíme setkat jen v ulicích a na náměstích, ale třeba i ve vlaku. Režisér Filip Nukols si splnil dlouholetý sen. Chystá divadelní inscenaci, která se bude odehrávat v motoráčku na trase mezi Lovosicemi a Lipčevsí. Projekt, který bude mít premiéru 16. srpna, má název Credence. Více o jeho vzniku prozradí autor a režisér Filip Nukols.
Kdysi, já myslím, že to je třeba 5-6 let dozadu, tak jsem slyšel o představení divadla Continuo Krajina, kde oni měli ve vlaku vlastně zastávky v zastávce, malinkatou část. A jsme jenom seděli s Honzou Kvasničkou, s producentem Kvasničkou na pivu. A já jsem říkal, že tak jsem jenom jako plásnul, že by mě strašně bavilo dělat divadlo jako ve vlaku a kolem vlaku v krajině. A tehdy jsem tak trošku myslel na trať Lovosice Teplice, která bohužel teď je trošku zasypaná, jak stavili D8. No a asi 5-6 let nějak se o to nikdo nezajímal, o tenhle ten můj geniální nápad. Až na podzim za mnou přišel Honza Kvasnička a říkal, že by ho to strašně bavilo udělat, zprodukovat. Že mu to dal takový jako smysl do života. On jsem říkal, tak bezvadný, tak pojďme to rozjet. Takhle vznikl nápad na Credence.
A no. Proč právě Credence?
My jsme měli různé možnosti. My jsme věděli, že chceme trošku zpropagovat Český středohoří nebo udělat takovou oslavu Českému středohoří, že ho máme obrovsky rádi a považujeme to za jedno z nejkrásnějších vůbec pohoří v Čechách, který bohužel je strašně málo navštěvovaný, byť leží teďka po dálnici 20 minut od Prahy a fascinující dějinama. A původně jsme chtěli vzít starý název Českého středohoří, který byl Rudohoří. Bohužel to se hrozně, my máme furt takový trošku politický napneli dny tady v severních Čechách, tak to by nešlo asi vzhledem k té jedné straně, která je na Ústeckém kraji. No tak jsme to nazvali Credence, jedna z toho důvodu, že vlak M831 se přezývá Credence a jednak, že nám to přišlo dobrý v tom, že vlastně i ten scénář je taková Credence, kde vytahujete různý předměty po babičce, po pradědečkovi, co vám tak zbyli a který vám připomínají něco z těch dějin nebo témat okolí krajiny, středohoří a tak dále. Ten scénář, on je o té trati, vlastně o tom kousku té krajiny, kudy ta trať prochází, protože ta trať prochází třeba největším světovým nalezištěm granátů, českého granátu. A prochází bojištěm bitvy u Lovosic, takže tam nebylo třeba si moc jako vymýšlet nebo hledat nějaký jiný témata, tam ty témata jsou přímo jako po kilometru daný. Jedeme přes Třebívlice, kde žila Ulrika von Levensov, tak to bylo úplně logické, že to musí být o Českém středohoří a o té krajině.
Takže jste vycházel z různých legend, pověstí nebo příběhů spjatých se středohořím?
No a různých témat, jako je nesmyslná těžba hnědýho uhlí a podobně. Která je teda kousek za kopcema, ale tam ten vlak vlastně jako dojede, že jo, do mostu. Tak různě to, co člověku za ty roky, co žije v Ústí nad Labem a co chodí po tom okolí, tak je v člověku nahromaděný a co mu přijde zajímavý, nosný. A my víceméně nechceme nějak hrozně jako mudrovat po té cestě. My chceme spíš, aby to bylo takový rozmarný léto, trošku jako taková rozmařilost dadaistická skoro jako po té cestě. Tak co tak přišlo zajímavý a nosný, že bychom to mohli lidem vyprávět nejenom formou slov nebo literárního vyprávění, ale i formou obrazu.
Co všechno ti diváci zažijí? Ono se to nebude odehrávat jenom ve vlaku, ale i venku, že?
Ano. My v ideálním případě čekáme, že lidé budou jak zhrtě kontaktu ve vlaku, pak, že budou obrazy v krajině, které budou od land artu po akrobatická vystoupení, pantomimu, pak bychom měli mít na jednom místě takový, já bych chtěl, aby to bylo něco mezi poutí ze 30. let a Andrem na horách, takový jako stanoviště. A do toho city parkour a cestou naspátek, naopak půjdeme ve tmě, tam ten základ bude báseň Lenora balada vlastně z konce 18. století o vojákovi v prusko-rakouských válkách u Prahy. A tam budeme s více tanečníma prostředkama. A do toho ještě tam velkou součástí budou, a nedílnou součástí budou obří loutky od Honzy Bažanta, Lukáše Kuchynky.
Podstatná informace na závěr, kdy budou moci diváci nasednout do kredence a podívat se na inscenaci Kredence.
Tak my začínáme, první jízda veřejnosti je 16. srpna a během 16., 17., 18. srpna a pak od 24. srpna do 2. září a možná ještě následující víkend.
Říká režisér Filip Nukols. Dodám jen, že další podrobnosti o kredenci a termínech představení najdete na webových stránkách a Facebooku festivalu Kult. A na závěr ještě jedna pozvánka na letní festival, tentokrát barokního a barokem inspirovaného umění Theatrum Cux, který se koná od 23. do 27. srpna. Letošní program nabídne na 20 produkcí. Vystoupí hudební tělesa Ensemble Damian nebo Ensemble Inigal, divadelní soubor Geislers Hofkomedianten či slovinsko-český loutkář Matia Solce. Nově budou součástí festivalu umělecké dílny pod vedením profesionálních lektorů, víkendové dílny pro děti a rozmanitý doprovodný program. Poprvé se festival Theatrum Cux uskutečnil v roce 2002 z iniciativy souboru Geislers Hofkomedianten, který za 16 let existence prošel řadou proměn. Silný vztah k baroknímu umění ale stále přetrvává, jak potvrzuje režisér a spoluzakladatel souboru Petr Hašek.
Já jsem si myslel, že se to za několik let vyčerpá, že už v tom baroku nic nenajdeme, co by nás mohlo zajímat, ale pořád nacházíme vlastně nová témata, nové zajímavé neznámé texty třeba i a zároveň i formy, že nás to pořád jako vzájemně inspiruje. A ten posun, který jako nastává, že hledáme stále odvážnější formy, tak předchozí inscenaci jsme si nadělili hudební oratorium a snažili jsme se skloubit to, co taky pro baroko bylo typické, to prolínání těch různých divadelních forem, teď myslím operu, balet a činohru, a začali jsme si hrát s těma různýma hudebníma formama taky a zejména jsme se profesionalizovali, to jsem strašně rád, že už máme i nějaké prostředky na to, aby jsme mohli fungovat celoročně a neskoušeli jsme pouze tady v létě v Kuxu a nepřipravili jednu premiéru a po čem jsme taky dlouho toužili a což se nám podařilo najít stálou pražskou platformu nebo respektive stálý prostor v Praze, což je Vila Štvanice. A vzniklo tím takové repertoárové divadlo. Máme už řadu štací, máme založené dva festivaly, Festival zámeckých a klášterních divadel, kdy objíždíme různá místa po celé republice. Takže tam jsme se posunuli, tak já bych to nazval, že jsme teďka fungujícím repertoárovým divadlem, ale ryze nezávislým na čemkoliv. Jsme pořád, že jsme si udrželi tu svobodu tvůrčí, že se zabýváme tím, co nás v současné době pálí, nebo co nás zajímá a že nás to pořád baví, že v tom ještě pořád je takový ten kus toho ochotničení a teď myslím v tom dobrým slova smyslu, že to je všechno jako založený na ty chuti do toho jít a strávit společně ten čas a že se to furt zachoval takový ten autorský ráz, takový to, že pojďme dělat společně na věci, která nás zajímá. Velmi se mi líbí a myslím, že i ta naše poetika Geisleru je k tomu blízká, takový to zdivadelňování na divadelních prostor a možná to i vychází z toho, že původně jsme byli založeni zde tady v Kuxu a jak jsme si postupně budovali to divadlo Comedian House z bývalé stodoly, tak vlastně nejdřív jsme byli nucený ten nedivadelní prostor zabydlovat tím divadlem a to nám zůstalo vlastně doteď a proto nás i baví jezdit po těch místech s tou zapomenutou divadelní tradicí, kde už to divadlo nestojí, původně které tam stává to zámecké nebo klášterní, ale my tam aspoň na chvíli to divadlo uděláme.
V rámci vašeho letního putovního festivalu vystupujete v zámcích, v zahradách, v tělocvičnách, ale i na vodních plochách. I v Kuxu vystupujete na různých místech, kde všude se tady s vámi mohou diváci setkat.
Těch míst už je opravdu hodně, která jsme zde objevili, ať už je to samozřejmě v Comedian House, kde teda už teď nemůžeme hrát, ale doufejme, že se to všechno podaří administrativně vyřešit, aby jsme zase mohli, protože nás to hrozně mrzí, ale je zde vybudovaná nová venkovní jezuitská scéna vedle těch tekoucích schodů v Kuxu, tam hrajeme, pak hrajeme třeba na tom takzvaném balplacu, což je pod tekoucími schody, kde se za šporka odehrávaly bály. ale hráli jsme i na původním závodišti, samozřejmě v hospitále, hráli jsme v kostele, hráli jsme v klášteře v Žirči, hráli jsme na novodobé křížové cestě, která zde je postavená, hráli jsme v lomu svatého Klimenta, úplně na kraji panství bývalého Šporkova, což je tak v Hubertském údolí, potom jsme hráli u Hoberské kaple, vlastně všude možně, kde se dá a která tam místa jsou nějakým způsobem zajímavá a něco se tam i za ty Šporkovy doby odehrávalo nebo něco významného tam stálo, tak i v rámci toho našeho festivalu Teatrum Kux se snažíme tahle ta místa objevit pro současného našeho diváka nebo návštěvníka tady Kuxu.
Láká na festival Teatrum Kux režisér souboru Geisler s Hofkomedianten Petr Hašek. A to už je tečka za dnešním vydáním magazínu Slovo o divadle. Ze studia se s vámi loučí a krásné letní dny přeje Marina Feltlová.